në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Ivde Kermabon thot se Uleksi do të bëhet operacional në fillim të dhjetorit nëse te i kalohen problemet me pakicën serbe. Kush është përgjegjësi kryesor për zgjidhjen e problemeve në Kosovë? Steven Heinz nga Fondacioni Rockefeller Brothers pohon.
Now the main responsibility for solving Kosovo's problems.
Tani përgjegjësinë më të madhe për zgjidhjen e problemeve të Kosovës e kanë vetë njerëzit e këtij vendi si dhe qeveria.
Presidenti Bush dhe liderët e Bashkimit Evropian paralajmëruan një varg samiti zhbotror për krizën globale financiare. Colin Powell, ish sekretari i shtetit në administratën Bush, e mbështeti senatorin Barack Obama për president të Shteteve të Bashkuara. Në qytetet e Turqisë protestuesit kurdu përleshën me policinë. Në pjesën tematike postjera shtrajtojmë fatin e mjeteve të fituara nga privatizimin ndërmarrjeve në Kosovë, si dhe trajtimin që të verbërit kanë në shoqërinë kosovare, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, shefi i Uleksit Ivde Kermabon tha se ky mision mund të bëhet plotësisht operacional në Kosovë në fillim të dhjetorit nëse te i kalohen kundërshtimet nga minoriteti serb. Në një intervistë për France Press, Kermabon tha se nuk është e largët një marrëveshje me Serbinë për vendosjen e Uleksit në Kosovë, por ai shtoi se mbetet optimist i matur. Mendoj se do të jetë mundur të nisim në fillim të dhjetorit, në fazën fillestare, duke pasur parasysh se sërish na duhet pak kohë për të mbledhur tërë personelin që të zbarkohemi në tërë territorin e Kosovës, tha Kermabon, duke ripërsëritur se Euleksi nuk do zbarkohet me forcë. Ai ka thënë se misioni i tij do të ketë rreth 2000 policë, gjykatës dhe zyrtarë të doganave, si dhe rreth 1000 personel lokal. Camp David, presidenti George Bush dhe liderët e Bashkimit Evropian shpallën një plan për mbajtjen e një varg të samiteve botërore ku do diskutohet forma e reagimit ndaj krizës globale financiare. Plani u shpall mbrëm pas takimit të tij me presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe kreun e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Bush tha se liderët duhet të fokusohen në ndryshimet e nevojshme për të shmangur një përsëritje të krizës financiare, ndërsa të ruhet krijimi i asaj që ia quajti kapitalizëm demokratik. As we make the regulatory and institutional changes necessary. Ndërsa i bëjmë ndryshimet e nevojshme institucionale dhe të rregullatorit për të evituar krizën, është qenësore që të ruajmë krijimin e kapitalizmit demokratik për kushtimin për tregje të lira, ndërmarrje të lira dhe tregti të lirë. Duhet të rezistojmë tundimit të rrezikshëm të izolimit ekonomik dhe të vazhdojmë politikat e tregjeve të hapura që kanë zhvilluar standarde jetese dhe kanë ndihmuar miliona njerëz të shpëtojnë nga varfëria gjithandej në botë, tha presidenti Bush. Washington, Colin Powell, ish sekretari i shtetit në administratën e presidentit Bush, e ka mbështetur senatorin Barack Obama për president të Shteteve të Bashkuara. Powell e mbështeti Obama kundrejt kandidatit të partisë së tij, republikanit John McCain, për shkak të, siç tha, aftësisë së senatorit për të frymëzuar dhe natyrës përfshirëse të fushatës së tij.
He has both style and substance.
Ai ka stilin dhe substancën, i plotëson standardet të jetë presidenti suksesshëm e i jashtëzakonshëm. Mendoj se ai është figurë transformimi, ai është gjenerata e re që po vjen në skenën botërore, në skenën amerikane, tha Powell në një program televiziv. McCain tha se nuk u befasua nga mbështetja e Powellit për Obamën dhe tha se atë e kanë mbështetur katër tjerë sekretarë të shtetit. Më herët fushata e Barack Obamës tha se ka grumbulluar më shumë se 150 milion dollar në shtator, duke e thyer rekordin e muajit para prak. Sondazhet ndërkohë në shkallë kombëtare tregojnë se Obama prin me 7% ndaj McCain, pak më shumë se 2 javë para zgjedhjeve presidenciale. Kandahar, militantët taliban në Afganistan thasin se kanë qelluar për vdekje 27 udhëtar në një autobus për të cilët pretendojnë se kanë qenë ushtar afgan. Talibanët e kanë rrëmbyer autobusin me rreth 50 udhëtar më 15 tetor në provincën jugore Kandahar. Zëdhënës i ushtrisë afgane, general Mohammad Zahir Azimi, sot ka mohuar se në mesin e udhëtarve ka pasur ushtar. Ai tha se janë gjetur 6 kufoma pa kokë dhe se druhet për sigurinë e pengjve tjerë. Bagdad, partit shiite në Irak thanë se duan ndryshime në draft marveshin e cila i lejon trupat amerikane që të mbeten në këtë vend deri në vitin 2011. Drafti u dakordua javën e kaluar pas disa muaj negociatash, dërsa zyrtarët irakiane përshkruan si final. Por alianca shiite, e cila përfshin edhe partinë e kryeministrit Nuri al-Maliki, tha se liderët nuk janë të kënaqur me tërë tekstin, ndonse nuk i përcaktuan pjesët që dëshirojnë të ndryshojnë. Parlamenti irakian duhet ta miratojë marveshin deri në fund të vitit, kur edhe skadon mandati aktual i Kombeve të Bashkuara për misionin amerikan. Po sot Al-Maliki tha se së shpejti do të fillojnë bisedimet për të ardhmen e 4100 trupave britanike që janë stacionuar në Irakun verior. Gori, një zyrtar i lartë amerikan tha se nuk është e kënaqshëm me sigurinë në zonat përreth rajonit separatist Georgian të Osetisë së Jugut. Ndihmës sekretari i shtetit Daniel Fridi bëri këto vërejtje pasi i vizitoi fshatrat në të ashtuquajtur në zonë sigurisë, të cilat për disa javë u pushtuan nga forcat ruse pas konfliktit të muajit gusht ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Daniel Fridi u zotua për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara ndaj personave të zhvendosur nga konflikti, të cilët tash po kthehen në zonë. Diyarbakir, qindra protestues kurd janë përleshur me policinë në qytete të ndryshme të Turqisë pas raporteve se lideri i burgosur i rebelëve kurd Abdullah Öcalan është sulmuar nga rojet e burgut. Protestat u mbajtën përkundër zotimit të qeverisë se Öcalan nuk është keq trajtuar. Avokatët e tij kishin raportuar se ai ishte sulmuar nga gardianët dhe është kërcënuar me vdekje. Öcalan vuan dënimin me burg të përjetshëm për rolin e tij në fushatën e armatosur kurde për vetëqeverisjen e zonave kurde në juglindje të vendit. Prishtinë, ambasadori amerikani në Kosovë Tina Kajdana u ka marrë pjesë sot në një fushatë organizuar në Prishtinë që ka për qëllim vetëdijësimin e qytetarëve për parandalimin dhe luftimin e kancerit të gjirit. Ambasadorja Kajdana u ka prirë masës së tubuar prej disa qindra qytetarëve në ecjen e përbashkët në përqendër të Prishtinës, duke përcjellë mesazhe për rëndësinë që ka vetëdijësimi në parandalimin dhe luftimin e sëmundjes së kancerit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Progresi në rrafshin e brendshëm në Kosovë do të ndikojë në rritjen e njohjeve të shtetësisë së vendit. Mirpo pas shpalljes së pavarësisë, përgjegjësi për të arritur këtë progres është vetë qeveria e Kosovës. Kështu vlersoi gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë presidenti i Fondacionit Rockefeller Brothers, Stephen Haynes, i cili tha se ka shenja pozitive për zhvillim në rajon. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, bisedoi me zotin Haynes.
Zoti Hajnës, Kosova ka shpalur pavarësinë 7 muaj më parë. A keni parë ndonjë progres që është bërë në Kosovë që prej asaj kohe?
Oh, certainly. I think there's been some very significant progress in particular.
Po, sigurisht. Mendoj se ka pasur progres veçanërisht sa i përket kushtetutës dhe kornizës ligjore. Gjithashtu është arritur një sukses në konferencën e donatorëve me fitimin e rreth 1.2 miliard euro. Pastaj mund të çeket edhe zbarkimi i misionit Eulex në Kosovë, për të cilën jam i bindur se do të filloj punën së shpejti, si dhe themelimi i zyrës civile ndërkombëtare, gjëra këto të parashikuara edhe me pakun e Atisarit. Pra, shoh se është arritur progres, por në anën tjetër ka akoma shumë punë për t'u bërë në shumë fusha të shoqërisë, gjë që është ditur edhe më
parë. On the other side, of course, there's a great deal of work that is yet to be done in many, many sectors of society, but we knew that all along.
Cilat mendoni se janë sfidat aktuale me të cilat po ballafaqohet Kosova, dhe kush mendoni se është përgjegjës për zgjidhjen e problemeve?
Well, I think now the main responsibility for solving Kosovo's problems.
Mendoj se tani përgjegjësinë më të madhe për zgjidhjen e problemeve të Kosovës e kanë vetë njerëzit e këtij vendi si dhe qeveria. Natyrisht se kjo nuk do të thotë se Bashkësia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, Shtetet Veçevetë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe organizatat sikurse ajo në të cilën punoj duhet të dëbojnë Kosovën. Mendoj se ne kemi një obligim dhe një përgjegjësi të ofrojmë ndihmën tonë, por përgjegjësitë kryesore tani takojnë popullit të Kosovës dhe udhëheqësve të zgjedhur.
Procesi njohjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë shumë i rëndësishëm për institucionet e vendit. A mendoni se këto institucione duhet të përqendrohen në arritjen e sa më shumë njohjeve, apo cilat duhet të jenë prioritetet e qeverisë së Kosovës?
Well, I have a perhaps a slightly different theory about this.
Un kam një teori pak më ndryshe sa i përket kësaj çështje. Mendoj se sa më shumë që qeveria e Kosovës fokusohet në ndërtimin e shtetit modern, demokratik dhe multietnik, aq më shumë njohje do të vinë. Pra, do të thoja se fokusi duhet të jetë në çështjet e brendshme. Kjo nuk nënkupton ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me shtetet e tjera apo ndërprerjen e kontakteve me shtete që nuk kanë njohur vendin, por ajo që me të vërtetë do të inkurajonte të tjera shtete të njohin Kosovën është rritja e progresit në rrugën drejt familjes evropiane.
What do you think about the problem with the North, sir?
Çfarë mendoni për problemin e veriut apo në përgjithësi ato të serbëve lokal? A mendoni se qeveria e Kosovës duhet të hartojë një strategji për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, të cilat akoma kundërshtohen nga ata?
I do. I think that it's obviously a very very difficult.
Po, mendoj se është një proces i vështirë. Problemet nuk mund të zgjidhen me një herë, por do të kërkojnë kohë, durim dhe angazhim. Integrimi i serbëve është esencial. Është i parashikuar edhe me planin Atisari, të cilin leadershipi kosovar ka miratuar dhe për të cilin është zotuar se do ta implementojë plotësisht. E dyta, kjo është gjëja e duhur që duhet të bëhet. Kosova ka treguar se ka aspirata për të qenë një vend i unifikuar, demokratik, tolerant, multietnik dhe evropian, dhe për të arritur këtë synim domosdoshmërisht duhet që me kalimin e kohës të ndërtohen marrëdhëniet qoftë me serbët e veriut, qoftë me enklavat serbe në pjesët qendrore të Kosovës.
The enclaves in the south or in the north is absolutely essential to achieving that aspiration.
The European integration is
Integrimi në Bashkimin Evropian është qëllimi përbashkët, sikurse i Kosovës ashtu dhe i Serbisë. A mendoni se Bashkimi Evropian duhet të detyrojë Serbinë që të njehë Kosovën për të antarësuar në këtë mekanizëm?
Well, there are obviously a number of very important factors.
Ka shumë faktorë që ndikojnë në vendimin e Bashkimit Evropian për të pranuar ndonjë shtet si anëtar të ri. Pjesa më e madhe këtyre kushteve janë teknike që kanë të bëjnë me legjislaturën, por ka edhe një pjesë të faktorëve politik. Mendoj se është e rëndësishme që Brukseli të jetë i qartë me të gjithë, me leadershipin kosovar si dhe me leadershipin serb, për atë se çfarë u kërkohet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Unë nuk mund t'i them Brukselit se si të zgjidhë çështjet e antarësimit, por është shumë e rëndësishme që Brukseli të vazhdojë të jetë konsistent me kushtet që duhet plotësuar për të qenë anëtar i Bashkimit Evropian, si dhe të merret me të gjitha shtetet që janë në procesin e paraantarësimit. Kjo duhet të bëhet në mënyrë shumë transparente, por edhe këto shtete duhet të jenë të vetëdijshme për standardet që duhet përmbushur në këtë drejtim që nënkupton ndërtimin e shoqërive demokratike multietnike, të cilat janë të gatshme të jetojnë vlerat evropiane.
For membership are, and that includes building truly democratic and multi-ethnic and tolerant societies that are really living the European values that the EU stands for.
Your foundation has been
Fondacioni juaj ka qenë i angazhuar në tërë vendet e rajonit, të cilat kanë pasur një të kaluar të tmerrshme. A mendoni se ka gjasa që këto vende të lënë prapa të kaluarën duke shikuar ka perspektiva evropiane?
I do. I think it's absolutely
Po, mendoj se është e mundshme, por nuk dua ti nënvlerësoj vështirësitë që ekzistojnë për të bërë këtë. E kaluara është shumë traumatike dhe pas çdo traume mbesin plak të thella, disa prej të cilave janë fizike, flas për njerëz që janë lënë duar fizikisht për njerëzit që akoma janë të zhdukur. Në anën tjetër ka edhe plak të rënda psikike nga të cilat vuajnë një pjesë konsiderueshme njerëzve në tërë rajonin. Është vështirë të lihet të tërë kjo prapa, por është rëndësishme të bëhet përpjekje për të njohur të kaluarën dhe për të krijuar një të ardhme të re. Kjo është rëndësishme për vendet e rajonit dhe unë po shoh se ka shenjë të mira në këtë drejtim.
Intervistën me Steven Heinz mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës që i bojkotojnë institucionet thonë se Beogradi mund të ndikojë ende që procesi njohjes së Kosovës të ngadalësohet apo të pengohet deri në mendimin që do t'jap gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ndërkohë sipas tyre Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë për çështjet që preokupojnë komunitetin serb pa u përqendruar në statusin e Kosovës. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Edhe pas kalimit të 8 muajve që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, përfaqësuesit e komunitetit serb që ignorojnë këtë realitet, besojnë se ende Beogradi mund të bëjë diçka për të ndryshuar gjendjen, ndërkohë që një pjesë e tyre më shumë përqendrohet në angazhimet që Serbia mund t'i ketë në lidhje me kushtet e jetesës së komunitetit serb në Kosovë. Neboj Shajović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Mitrovicës, thotë se Beogradi duhet të vazhdojë angazhimet në planin diplomatik për të penguar vazhdimin e njohjeve të Kosovës së pavarur.
Država mora učiniti konkretni korak, znači da se sa priznanjem Crne Gore našom reakcijom.
Shteti ynë duhet të ndërmarr hapa konkret pas asaj që ndodhi me njohjen e Kosovës nga Malizi. Reagimet e Serbisë duhet të jenë afatgjata dhe jo siç ishte rasti me tërheqjen e misioneve diplomatike më pas kthimin e tyre, thot Jović. Ai beson se Serbia mund të ndalë procesin e njohjes së Kosovës duke kërkuar nga vendet që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë që të presin mendimin për përfundimtar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte apo nuk ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Jovic, i cili është i afërt me forcat politike opozitare në Beograd, vlerëson se ai nuk do të mund të akuzonte tërsisht qeverinë aktuale serbe se nuk po bën asgjë, por sipas tij kjo qeveri ka mund dhe mund të bëjë më tepër në lidhje me përmirësimin e kushteve të jetesës për serbët në Kosovë. Pas shpalljes së pavarësisë të nxitur nga politika e Beogradit, një pjesë e serbëve të Kosovës ka bojkotuar punën e institucioneve, përfshirë edhe policinë, gjykatat dhe administratën lokale. Ranja Nojkić, kryetari i nismës për rimëkëmbjen serbe për Kosovën, thotë se bojkoti dhe largimi nga puna, sado që kishte mesazhe politike, nuk është vendim i dobishëm as për Beogradin dhe as për Prishtinën.
Mislim da o takve situacije nema velike koristi ni Priština ni Beograd. Priština nema pre svega zato što nema legitimne predstavnice u svojim institucijama.
Mendoj se nga një gjendje e tillë nuk përfitojnë as Priština dhe as Beogradi. Priština nuk do të ketë përfaqësues legjitim serb në institucione, pavarësisht se një pjesë e serbëve mbetet ende besnike këtyre institucioneve, kurse Beogradi po u dërgon mesazhe të gabuara serbëve në lidhje me zgjidhjen e problemeve të tyre të përditshme, pasi që po i shtyn ata të ndërprejnë të gjitha kontaktet me institucionet, thot Nojkić. Në pamundësi që të arrihet diçka në lidhje me çështjen e statusit të Kosovës, Nojkić vlerëson se Prishtina dhe Beogradi do të mund të bisedonin vetëm në lidhje me çështjet që preokupojnë qytetarët serb që jetojnë në Kosovë. Sidoqoftë, një pjesë e komunitetit serb tashmë është pjesë aktive e institucioneve të Republikës së Kosovës, përderisa injorimi i Kosovës së pavarur vazhdon të jetë më masiv në pjesën veriore, ku institucionet vendore dhe mekanizmat e pranishëm ndërkombëtar nuk kanë arritur ende që të shtrinë pushtetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Serbisë vazhdon të ketë ndikim tek serbët lokal në Kosovë, të cilët po e refuzojnë ofertën e decentralizimit, thot ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati. Megjithatë, ai vlerëson se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë me përkushtim në realizimin e këtij plani, i cili parashet krijimin e 5 komunave në fshatrat me shumicë serbe. Nga ana tjetër, zyrtarët serb pohojnë se nuk e kanë ndërmend të pranojnë kurrfarë plani për reformimin e pushtetit lokal pavarësisht ofertave. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Decentralizimi dhe reformimi në pushtetin lokal janë duke u zhvilluar sipas planeve të parapara në kuadër të zbatimit të planit të Hatisarit, kështu vlerësojnë zyrtarë të Ministrisë së Pushtetit Lokal. Prirësi i kësaj ministrie, Sadri Ferati, thotë se deri më tash janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, ndërkaq precizon se Ministria e Pushtetit Lokal aktualisht është duke punuar në formimin e ekipeve përgatitore për krijimin e komunave të reja.
Mendoj se ka një punë për kushtumet që do bëhen këtë drejtim. Tani kemi të qartë konceptin se si do të shkohet rreth decentralizimit, është një punë e madhe që po bëhet në grupin ndërministror edhe në 5-9 grupet. Presim që së shpejti do të fillojmë pra brenda javës së ardhshme do të fillojmë konsultimet me qytetarët edhe liderët lokal nëpër komunat e reja për emrimin e ekipeve përgatitore me dëshirën më të mirë që të kemi një konsenzus plot politik.
Me këtë rast Ferati ka vlerësuar se shumica e serbëve kosovare kanë pranuar procesin e decentralizimit duke përjashtuar serbët e pjesës veriore të Kosovës.
Po vështësitë më të mëdha dhe rezistenca më e madhe është në Mitrovicë, pra. Pesojmë se edhe atje, me vazhdimin e kohës, do të filloj të shqyqohet procesin nga aspekti interesit dhe qytetarve dhe vazhdimisht numri i serbëve me cilët ne po bisedojmë do ditë është majmadhe dhe majmadhe.
Si pas ti, qeveria serbe vazhdon të ketë ndikim të kësërbet lokal të cilit për e refuzojnë ofertën e decentralizimit, pamvarsisht se kjo ofertë të qeverisë e Kosovës atyre ju jep kompetencat e gjëra si në arsim, shëndetësi e sektor të tjerë.
Ndikimi i Beogradit akoma është i fuqishëm dhe mbështetjen financiare që bën akoma e shëndron në një fuqi politike dhe në disa mese mungon edhe siguria që njerëz leshun të shprehen, në disa mese mbështetjen materiale ka shëndruar një interes në pagat dhe në interesat e ndryshme në raport me qytetarët, po edhe një huti e tyre se çdo përplasje me Beogradin do të krijojë një mungesë mbështetjes financiare matutje që kanë pasur deri më tash.
Nga ana tjetër, kryetari i Qendrës Koordinuese Serbe për Kosovën, Zvonimir Stevic, thotë se pa një rezolutë të re nga ana e Këshillit të Sigurimit nuk do të pranohet kurrfarë plani për reformimin e pushtetit lokal në Kosovë.
Država Srbija i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju na centar ima jasne stavove, jasnu politiku oko toga.
Serbia dhe Ministria për Kosovën si dhe qendra koordinuese kanë qendrimet e tyre të qarta se pa një rezolutë të re nga ana e Këshillit të Sigurimit nuk do të pranojnë asnjë plan që ka të bëjë me decentralizimin, tha Stevic. Kurse Besnik Tahiri nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale konsideron se Ministria e Pushtetit Lokal është në rrugë të drejtë sa i përket zbatimit të planit të decentralizimit, mirëpo sipas tij mos bashkëpunimi i komunitetit serb në vend me institucionet përkatëse për implementimin e këtij procesi po e vështirëson zbatimin në terren.
Ministria është duke punuar me komunitetin serb që të fillon zbatimin dhe themelimin e komunave të reja, mirëpo rezistenca e komunitetit serb në këto komuna vazhdon të jetë jashtëzakonisht e ashpër dhe disi institucionet e Kosovës në këtë rast dhe ministria nuk po ka mundësi të filloj zbatimin e plot në mënyrë që çështja të lëvizë.
Megjithatë, ai vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të jenë të përkushtuara në realizimin e këtij plani, i cili parashë krijimin e 5 komunave në fshatrat me shumicë serbe, si në Graçanic, Partesh, Rani Luk, Klokot, pastaj në veri të Mitrovicës dhe zgjerimin e komunës aktuale të Novobërdës.
Dhe por duhet krijojmë mënyra stimuluese që të fillon ky proces pasi që është me rëndësi etike të shtrirjes së autoritetit tonë për komuna serbe. Dhe në anën tjetër duhet jemi të guximshëm që ata serb që e pranojnë në një mënyrë apo tjetër të jemnojmë si zyrtar ekzekutiv në mënyrë që të ushtrojmë autoritetin tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi mirëbesimit i krijuar nga privatizimin e Kosovë mbahet në bankat evropiane. Vet Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk e di se ku gjendet, ndërsa ekspertët shfaqin frikën se edhe ky fond, ashtu si edhe trusti i kursimit pensional, mund të ketë pësuar humbi nga kriza financiare që kaploi Evropën. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Fondi i mirëbesimit i krijuar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit mbahet në bankat jashtë Kosovës, bëjnë të ditur zyrtarët të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në një njoftim me shkrim Besnikada, zëdhënës në këtë bank, thotë se 433 milion eurot e grumbulluara nga privatizimi janë të plasuara në bankat korrespondente të Bankës Qendrore të Kosovës, që janë bankat të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe pse Kada nuk sakteson se në cilën bank apo vend të bashkimit evropian gjendet ky fond, ai thot se ky fond nuk ka pasur lëkundje si pasojë e krizës financiare globale. Sipas tij, rreziku për ndonjë humbje eventuale është minimal. Ndryshe, as zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk dinë se ku gjendet fondi mirëbesimit. Ekrem Tahiri, zëdhënës në këtë agjenci, thot se pas krizave financiare që janë paraqitur në disa vende anëtare të bashkimit evropian, udhëheqësit e agjencisë kanë kërkuar nga banka qendrore të sqarohet se a është i rrezikuar edhe fondi i mirëbesimit.
Menaxhmenti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka bërë pyetje në Bankën Qendrore të Republikës Kosovë ku janë depozuar mirët e privatizimit se ku gjenden ato dhe a janë paratë e privatizimit të sigurta. Përgjigja verbale nga menaxhmenti i Bankës Qendrore të Republikës Kosovë ka qenë që paratë e privatizimit janë sigurta dhe se ato janë depozituara në bankat e Bashkimit Evropian.
Por ekspertë për çështje ekonomike dyshojnë se një pjesë e këtyre mjeteve kanë humbur nga kriza financiare që ka kapluar vendet evropiane. Safet Merovci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se me vetë faktin se nuk bëhet publike se ku gjendet fondi privatizimit, kjo krijon hapësirë të mjaftueshme për dyshim se një shumë e mjeteve ka humbur nga kriza financiare. Dhe për këtë, Merovci thotë se përderisa nuk zbulohet banka dhe vendi, mjetet e gjenden në ndonje bank të pasigort.
Ishtë dyshoj se pikrisht përvesuës që i kanë vendosë të para në ndonje bank, nuk kanë vendosë në ndonje bank shumë likuide, po sigur se edhe trusti pensionave që e manë sekret të thajet humbjet e Kosovë. Unë edhe që aty, derisa ato para fshien, sigurisht se janë ndonje bank që nuk është që dhjelë nëse falimenton dhe thajnë na falni, privatizimi u dështoj sepse ne i humbëm gjithë pronën e Kosovës.
Merovci thot se është obligim i autoriteteve përgjegjëse që t'i tregojnë opinionit se ku gjenden paratë dhe se ato mjete duhet sa më shpejt e kthehen dhe të shfrytëzohen për ekonominë e Kosovës.
Është shumë alarmante sepse opinioni është gënjur me vite se ato 500 milion euro janë në mbikëqyrjen e Bankës Qendrore. Po nëse pas kanë qenë ato në bankat e huaja të plasuara me ndonjë interes, atë është shumë rëndësishme që ministri i financave publikisht del tregoj se kur është vendosur që të plasohen jashtë, në çfarë shumash, në cilat banka dhe pastaj opinioni ta merr një qendrim më të prerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të verbërit si kategori e personave me nevojat e veçanta në Kosovë përballen me mjaft probleme, si kurse stigmatizimi i tyre nga shoqëria dhe legjislacioni dobët. Ndërkohë zyrtarët thonë se qeveria mundet dhe duhet të angazhohet për përmirësimin e legjislacionit për këta persona. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Bujar Kadriu, kryetari i shoqatës së personave të verbër të Kosovës, thotë se aktivitetet që në kuadër të kësaj jave janë duke u zhvilluar në gjithë Kosovën, fillimisht synojnë sensibilizimin e institucioneve dhe opinionit kosovar mbi pozitën, nevojat dhe vështërsitë me të cilat ballafaqohen personat e verbër në Kosovë.
Qëllimi i kësaj jave është që opinionit përgjithshëm, që të ngrisëm vetjen e qytetarëve, ngrisëm vetjen e familjes dhe institucioneve që këta njerëz kanë nevojë për një përkrajt e drejt për drejt urgjente institucionale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës e ka shpallur shtatorin në Sivjem si muaj të luftës kundër diskriminimit. Habit Hajredini, drejtuesi zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministit të Kosovës, thotë se në këtë kuadër po zhvillohet edhe java e njerëzit me shkop të bardhë.
Zyra e kriminalit, zyra e qeverisjes mirë është pjesë përbërëse aktiviteteve tilla dhe mund këtë kohë për herë të parë po them në Kosovë kemi publikuar, kemi shtyp në alfabetin hebrajt ligjin kundër diskriminimit dhe udhëzimin administrativ që qytetarët e verbër të Kosovës tani kanë mundësi për ta lexuar, për ta kuptuar dhe për t'u familiarizuar më mirë me ligjin kundër diskriminimit që është një drejtë e tyneve për t'u mbrojtur, për t'u ankuar dhe për t'u njoftuar në mënyrë konkrete, domethënë me këtë ligj.
Ndonë se nuk ekzistojnë shifra të sakta lidhur me atë se sa është numri i personave të verbër në Kosovë, disa të dhëna nga shoqata e personave të verbër të Kosovës thonë se kjo shifër variron deri në 5000 persona. Në anën tjetër, për shkollimin bazë të tyre ekziston vetëm një shkollë speciale si qendër burimore në Pej, e cila ka 48 nxënës. Drejtori i kësaj shkolle, Shefqet Mulliçi, thotë se përfshirja në shkollime kësaj kategorie të popullatës nuk është e kënaqshme.
Ka shumë faktorë të cilët duhet që të eliminohen dhe shifit që nga kjo shifër që është një numër shumë i madh fëmijëve që janë jashtë shkolle. Mirë, po tani është edhe një alternativë tjetër sepse fëmijët kanë mundësi të zgjedhin edhe shkollat e rregullta, ku ne si qendër burimore me dy mësimdhënës të cilët janë të punësuar mund të ndihmojnë fëmijëve me pengesa pamore të cilët janë në shkollat e rregullta afër familjes. Dhe natyrisht shkolla është e pajisur me kabinete përkatëse, mjete tiftoteknike, kompjuter për nxënës, qendër riabilitimit, bibliotekën e të gjitha ato të nevojshme që nuk i kanë pasur më parë.
Një nga shkaqet që pengon kyçje në sistemin arsimor të personave të verbër, shtoi zoti Mulliçi, është edhe stigmatizimi kësaj kategorie të njerëzve. Ndërkaq zoti Kadriu thotë se dukuria e stigmatizimit fillon që në familjen e këtyre personave e pastaj edhe tek shoqëria në përgjithësi.
Neve duhet të sensibilizojmë nga familja, shoqëria, institucioni, ta shqiptar ti pranojë si shqiptar të barabartë, sepse këta shqiptar i garanton fundi deklaratë universale për drejtet e njeriut, ka shumë mekanizma ndërkombëtar që janë në favor qytetarëve maskulizuar në përgjithësi me veçantinë verbre, dhe unë mendoj që të heqme ato paragjykime dhe këta fëmijë, këta njerëz, këta shqiptar të jenë pjesë integrale e shoqërisë.
Zoti Kadriu shtoi se ende nuk është arritur niveli i kënaqshëm as i legjislacionit sa i përket personave të verbër dhe në përgjithësi personave me nevoja të veçanta. Ndryshe, Habit Hajredini thekson se qeveria duhet të krijojë një legjislacion adekuat për këtë kategori njerëzish, i cili të ishte kompaktibil me ligjet evropiane që garantojnë personat me nevoja të veçanta.
Mundet dhe duhet patjetër që të jetë synimi i qeverisë. Takimin e fundit që kishëm ka dhënë si rekomandim që të hyjë në strategjinë legislative të qeverisë ligji për të verbrit të Kosovës, të krijojmë një legjislacion adekuat dhe të mirëfillt në këtë drejtim, i cili është i mangët dhe mungon.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Ivde Kermabon tha se Uleksi do të bëhet operacional në fillim të dhjetorit nëse te kalohen problemet me pakicën serbe. Presidenti Bush dhe lidrët e Bashkimit Evropian paralajmëruan një varg samitësh botërore për krizën globale financiare. Colin Powell, ish sekretari i shtetit në administratën e presidentit Bush, e mbështeti senatorin Barack Obama për president të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.